დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. Ако შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე თქვენი კომენტარები, იქნება თუ შეკითხვები დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრის ნაწილში. ვილაპარაკეთ სამხრეთ კავკასიაზე. იმაზე თუ რა ფაქტორები განაპირობებს რეგიონის უსაფრთხოებას. ვილაპარაკებთ იმ ფონზე და რა რისკები არის დღეს. ვილაპარაკებთ იმ ფონზე, როდესაც შეერთებულ შტატებში გრძელდება სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკებები, დისკუსია, როგორც უწოდებენ. ეს მოლაპარაკებები დაიწყო შეერთებული შტატების მონაწილეობით და თავდაპირველად წინ უძღოდა ამ შეხვედრას, ცალცალკე შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, ასევე იყო სამხრივი შეხვედრა. კვირის ბოლომდე დასრულდება ეს მოლაპარაკებები, არ ვიცი როდის იქნება ცნობილი ზუსტი შედეგები ამ კონსულტაციებისა. Მიზანი და ამოცანა ამ პროცესის არის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა და ხელმოწერა ორ ქვეყანას შორის. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ეს არის ერთადერთი გზა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად. ამ საკითხს დავუბრუნდები სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად. ცხადია, ცოტა ხანში ამბების მიმოხილვის შემდეგ რაღაცებს მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება მანამდე და რომ და როცა დავუბრუნდებით, ცხადია ვილაპარაკებთ საქართველოზეც, რადგან საქართველოს დეოკუპაციის გარეშე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობაზე საუბარი და მსჯელობა არ იქნება სრულფასოვანი. რაჩიღება ამბებს, დღეს უკრაინის არაერთ ოლქში იყო გამოცხადებული საჰაერო განგაში, დრონებით შეტევა განახორციელა რუსეთმა და როგორც უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა ავრცელებს ინფორმაციას, წუხანდელი შეტევისთვის რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა, როგორც უწოდებენ, გამოიყენეს ირანული წარმოების 26 უპილოტო საფრენი აპარატი და მათგან 21-ის განადგურება შეძლო უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სარდლობის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით. მოწინააღმდეგემ კამიკაძე დრონებით შეტევა განახორციელა ჩრდილოეთიდან, ბრიანსკის ოლქიდან და აზოვის ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროდან. რუსეთის თავდასხმის გამო, როგორც გითხარით, გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში არაერთ ოლქში და ადგილობრივი დროით, უკრაინის დროით, 5 საათზე მოიხსნა ეს განგაშის რეჟიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდნენ ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტები და რედაქტორები. ერთსაათიანი შეხვედრა იყო ეს ინტერვიუ, რომლის ერთი ნაწილი ქვეყნდება ვაშინგტონ პოსტის სტატიაში უკრაინის პრეზიდენტის პოზიციები, კერძოდ შეერთებული შტატების სადაზვერვო საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. და უკრაინის ლიდერმა განუცხადა ვაშინგტონ პოსტის წარმომადგენლებს, რომ მან ამ გაჟონვის შესახებ, ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ შეიტყო მედიიდან, თეთრი სახლიდან ან პენტაგონიდან წინასწარ არ მიმიღია ინფორმაციაო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. არ მქონდა ეს ცნობები, პირადად მე არ მქონდა. ეს ცალსახა ცუდი ამბავია, არამომგებიანია ჩვენთვის, არ რგებს თეთრი სახლის რეპუტაციას და ვთვლი, რომ არ რგებს შტატების რეპუტაციასო, განაცხადა მან. იცით, რომ ამ ცნობებში და ინფორმაციაში იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინის მზადებისა კონტრშეტევისთვის, გარკვეული დეტალები. ზელენსკი მასერვე განაცხადა, რომ ამგვარი საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, მოძრაობების მიუხედავად სახელმწიფო უნდა მოვამზადო დეოკუპაციისთვის და რაიმე სხვა ნაბიჯებისთვის. არ ცალიაო, ეს არის ჩემი ამოცანა, გახსოვთ ჩემი და ტრამპის საუბარი როგორ გამოვიდა. ის დაბეჭდეს. სიმართლე გითხრათ, არც იმ საუბრის გამოქვეყნების ნებართვა მიმიციაო, იუმორს არ კარგავს უკრაინის პრეზიდენტი. ცხადია, შტატების სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვაზე როცა ლაპარაკობდა, გაბრაზებული იყო უკრაინის პრეზიდენტიო წერს Washington Post-ი, გაბრაზებული იყო, რომ ამ ამბავს და აღნიშნა, რომ ამ ამბავს სატელევიზიო შოუ დაღიქვამს, რომელიც შესაძლოა ვიღაცას აინტერესებდეს, თუმცა ეს გაჟონვა კრიტიკულ მომენტში ეხმარება რუსეთსო. ამ კოლაბ იყო ასეთი კომენტარი: ჩვენთვის ნებისმიერი რამ, რაც ამა თუ იმ გზით ინფორმაციას წინასწარ აწუდის ჩვენს მტერს, ცალსახად მინუსია. მეკითხებიან, ვინ ხეირობს ამით? ჩემი პასუხი მარტივია: არ მცალია იმის დასადგენად, ვინ ხეირობს. მე იმას ვხედავ, ვინ არ ხეირობს ამით, ვინ აგებსო. Zelenskym არ დაადასტურა და არც უარყო ინფორმაცია, რომ ინფორმაცია, რომელიც გაჟონვაში მოხდა, გრძნობი არია უკრაინისთვის, არ შეუფასებია ასე, ვინაიდან მისი განმარტებით ეს იქნებოდა დადასტურება, რომ ინფორმაცია რეალური იყო. უკრაინის ხელისუფლებამ და ქვეყნის სამხედრო დაზვერვამ ამ გავრცელებულ ცნობებს ყალბი და რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილი უწოდეს. მე რომ გიპასუხოთ, გრძნობი არის საკითხი, ამეთქი გამოდის რეალური დოკუმენტები იყო. თუ შეიძლება, ნუ მე თამაშებით რაღაც თამაშებს, მე ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი ვარ, განუცხადა ზელენსკი Washington Post-ის ჟურნალისტებსა და რედაქტორებს, რომლებსაც შეხვდა ის. და ერთი საათის განმავლობაში ისაუბრეს ბევრ საკითხზე და ბევრ თემაზე, იქნება კიდევ ინფორმაცია, როგორც ჩანს, ამ შეხვედრის შედეგები. კუშინდელ ვიდეო მიმართვაში მან არაერთ საკითხზე ილაპარაკა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ასევე შეეხო სანქციების თემას, რომელზეც კუშინ მას შეხვედრა ჰქონდა თავის გუნდის წარმომადგენლებთან. ჩავატარეთ შეხვედრა, ვილაპარაკეთ როგორც ჩვენს სასანქციო რეჟიმზე, ასევე პარტნიორების მიერ დაწესებულზე. გულდასმით ვაკვირდებით, როგორც ცდილობს ტერორისტი სახელმწიფო სანქციებისთვის გვერდის ავლას, ვიწერთ აღმნიშვნელ თითოეულ მიმართულებასო და მუშაობთ ერთად პარტნიორებთან, რომ ასე ვთქვათ, დავბლოკოთ ეს მიმართულებები, ვამზადებთ ფართო სასანქციო პაკეტს, რომლის თაობაზეც გადაწყვეტილება მალე იქნება მიღებულიო, როგორც აცხადებს უკრაინის ლიდერი. ენტონი ბლინკენის ინტერვიუზე შევაჩერებ ახლა თქვენს ყურადღებას, რომელიც მან Fox News მისცა. Და ცხადია, საუბარი შეეხო უკრაინასაც. კერძოდ, ენტონი ბლინკენმა განაცხადა: ვიცით, უკრაინელები მომდევნო კვირებში კონტრშეტევისთვის ემზადებიან, ნახოთ როგორ წარიმართება. საბოლოოდ უკრაინის წარმატება ბრძოლის ველზე არის საუკეთესო და ალბათ უმოკლესი გზა მისასვლელად ისეთ მოლაპარაკებებამდე, რომელიც სამართლიან და ხანგრძლივ მშვიდობას მოიტანს, აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელსაც ასევე კითხა Fox News-ის ჟურნალისტმა: ღია ხართ თუ არა ჩინეთის მშვიდობის მყოფელის როლისთვისო? რაზეც ბლინკენის პასუხი ასეთია: ვთვლი, რომ ღია ვართ ნებისმიერი ქვეყნის ჩართულობის მიმართ, რომელიც იქნება პასუხისმგებლიანი მშვიდობის ხელშეწყობისკენ მიმართული და რომელიც ორი რამით დაიწყება. უპირველეს ყოვლისა, იმის აღიარებით, რომ არსებითად სასწორზე დევს სუვერენული და დამოუკიდებელი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, ნებისმიერ მოლაპარაკებებს ეს უნდა ედოს საფუძვლად და ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ნებისმიერი, ვინც მშვიდობის ხელშემწყობ ძალის ხმევაში ერთვება, პირდაპირ ელაპარაკებოდეს უკრაინელებს. ისინი არიან დაზარალებულები, ის არის დაზარალებული მხარეო. და ერთი ინტერვიუში, რაღაც ინტერვიუების მიმოხილვა გამომივიდა, მაგრამ ვფიქრობ, საინტერესო აქცენტები იყო და საინტერესო ინფორმაცია ამ მასალებში. ერთი ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან, radiotavisupleba.ge, რომელზეც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ და აუცილებლად ადევნოთ თვალი, როგორც ამბებს ასევე არაერთ ჩვენს ექსკლუზიურ მასალას, და ჩვენ გვაქვს გამოაქვეყნეთ წუხელ ინტერვიუ ფრენსის ფუკუიამასთან, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორთან, ცნობილ ანალიტიკოსთან, პოლიტიკის ფილოსოფოსთან, რომელსაც ვაჟა თავბერიძე ესაუბრა. ცოტა რომ ჩაუწიათ ხმას, მადლობა. ვაჟა თავბერიძე ესაუბრა, ფრენსის ფუკუიამა რადიო თავისუფლებას ეუბნება: ვფიქრობ, რომ ყველაფერი სასწორზე დევს ახლა საქართველოსთვის. ქვეყანა გზაგასაყარზეა, ან გააგრძელებს გარჯას, რათა ევროპის ნაწილი ევროკავშირის და შესაძლოა ნატოს წევრიც გახდეს, ან რუსეთისკენ გაუდგება გზას. და დღეს საქართველოში არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ ქვეყანას ან ერთი, ანაც მეორე მიმართულებით უბიძგონ. თუ რა ბილიკს დაადგება საბოლოოდ, რა გზას დაადგება საბოლოოდ საქართველო, ეს ბევრწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა მოხდება უკრაინაში. რადგან რაც უფრო ძლიერი იქნება რუსეთი, მით უფრო ნაკლებად ექნება საქართველოს სხვა არჩევანის ფუფუნება. და საპირისპირო თუ რუსეთს უკრაინაში უკან დახევა მოუწევს, რაც უფრო დასუსტდება პუტინი, რუსეთის მეზობელ ყველა ქვეყანასაც მით უფრო გაეხსნება ხელები, მეტი თავისუფლება ექნებათ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს ბედი გადაჯაჭულია უკრაინის ომთან. ეუბნება ფრენსის ფუკუიამა რადიო თავისუფლებას და ერთი ამონარიდიც შეკითხვა არის ვაჟა თაუბერიძის, თელიას დემოკრატიული უკუსლა, როგორც ამას დღეს ეძახიან, რამდენად მიუძღვის ამ ყველაფერში ბრალი დასავლეთის ზედმეტ პასიურობას ბოლო 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, რამდენად იმოქმედა მოვლენათა განვითარებაზე თუნდაც შტატების წარუმატებლობამ, ემოქმედა დროულად და გადამჭრელად. ფუკუი ამას პასუხია, ფიქრობ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო არც თუ ისე დიდი ქვეყანაა და დამოკიდებულია საგარეო მხარდაჭერაზე, შეგვიძლია შემდეგის თქმა ევროპასა და შტატებს, რომ მეტი ყურადღება მიექციათ იმისთვის, თუ როგორ ჩაიგდო ქართულმა ოცნებამ ხელში სახელმწიფო, ამის აღკვეთა შესაძლებელი იქნებოდა და ფრიად დასანანია, რომ ამ ყველაფერს თავის დროზე არ მივაქციეთ ყურადღება და უფრო მძაფრი რეაქცია არ ჰქონდა. უკრაინის ომი არ უნდა დაგჭირვებოდა იმისთვის, რომ თვალები გაგვეხილა და რუსული გავლენის საფრთხე დაგვენახა საქართველოში, იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ ეს ქვეყანა იყო რუსული აგრესიის პირველი მსხვერპლი სამეზობლოში, ამბობს ფრენსის ფუკუიამა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სრულად შეგიძლიათ ეს საუბარი, ამ საუბარს გაეცნოთ ტექსტურად და ასევე ნახოთ ვიდეო რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. და მაგრძელებ დილის საუბრებს. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად აუცილებლად ვილაპარაკებთ სამხრეთ კავკასიაზე, სამხრეთ კავკასიის თვის ასე რიგად, აგრე რიგად საჭირო მშვიდობასა და სტაბილურობაზე. ვილაპარაკობთ რეალურად დღეს ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონზე და ვილაპარაკობთ იმ ფონზე, კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით იმათ საყურადღებოდ ვიტყვი, იმ ფონზე, როცა შტატებში გრძელდება სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკებები, დიალოგი, რომელსაც ხელი შეუწყო შეერთებულმა შტატებმა. სხვათა შორის გუშინ იყო გამოხმაურება დმიტრი პესკოვის პუტინის პრესდივნისა. გამოხმაურება არ იყო ისეთი მკვეთრი, როგორც ახასიათებს ხოლმე კრემლს, თუმცა კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი, რომ რუსეთის პოზიცია, რომ პროცესები, სამშვიდობო და სტაბილურობის პროცესები უნდა დაეფუძნოს იმ სამხრივ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელსაც სწორედ რუსეთის შუამავლობით მოეწერა ხელი. ნახოთ რა საით მიდის, საერთოდ რატომ წამოიწყო, რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი ახლა, რა არის შტატების, რისთვის არის მზად ვაშინგტონი, რა შეიძლება იყოს მისი როლი, რა შეიძლება იყოს ევროკავშირის როლი, ევროკავშირისა, რომელმაც ასევე არასტანდარტული, ყოველ შემთხვევაში უპრეცედენტო, მანამდე ის ამ სახით არ ჩართულა სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში, როცა მან განათავსა დამკვირვებელთა მისია ამ ზონაში, რომელზეც ყოფილი არის აზერბაიჯანი. მოკლედ, რთული პროცესია ძალიან და ძნელია ახლა რაღაცნაირად დაინახო გახსნა ამისა, თუმცა რა ვიცი, ყველაფერი ხდება და ჩვენ დავაკვირდებით ყურადღებით, რადგან ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა საკუთრივ საქართველოსთვის, ჩვენთვის და აგემთლად ჩვენს რეგიონს ეხება საქმე. ძალიან საინტერესო საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების საბჭოს ორგანიზებით და სამოქალაქო საბჭოსი ორგანიზებით, გაიმართა გუშინ თბილისში, რომელშიც მონაწილეობდნენ ცხადი ამასპინძალი ქვეყნისა და ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ასევე სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესო დისკუსია და მსჯელობა იყო ამ შეხვედრაზე და ამ პროცესშიც იყო სრულიად მკაფიო განსხვავებები შეხედულებებში, მაგრამ იყო ერთი ძალიან დადებითი რამ, რომ ეს იყო დიალოგი და ეს იყო მსჯელობა ყველა მხრიდან, კაცმა რომ თქვას, რეალური გამოსავლის მოძებნის სურვილით გამსჯვალული. მედია ტურაშვილი, ანალიტიკოსი, რომელიც ასევე სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს, გახლავთ ერთ-ერთი მონაწილე ამ კონფერენციისა და მე მას ახლა მივესალმები ჩვენ სტუდიაში. დილამშვიდობის
ნინო და დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთა ყოფნა როგორც ყოველთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ხანი მიმასპინძლია თქვენთვის და დასანანია, მაგრამ ახლა ახლა გამოვასწორებთ ამას. მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა როგორც კომენტარების გამოგზავნით, ასევე დარეკვით 2988 327-ზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერი მითითებული არის ასევე ჩვენს სტრიმზეც 2988 327. შეიძლება რომელიც მინდა რაღაც ცხადია გამოძახილია ჩვენი დღევანდელი საუბარიც და ეს არ იქნება ერთადერთი გამოძახილი ამ გუშინდელი ძალიან საინტერესო და მასშტაბური შეხვედრისა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ სწორედაც ახალ კონტექსტში, ახალი საფრთხეების კონტექსტში განიხილავდა პერსპექტივებს, როგორ ჩანს ეს პროცესები და პერსპექტივები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომლის მიმართ არ ვიცი და თქვენ მინდა კითხოთ, როგორი შეიძლება იყოს მოლოდინი. ძალიან მწირი ინფორმაცია წინასწარ, ძალიან ზოგადი. ის ვიცით, რომ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება, ვიცით განწყობა, გასაგებია, რომ ყველა მხარს უჭერს მოლაპარაკებებსა და დიალოგს და არა ასე ვთქვათ აქტიურ და თუ დაძაბულობას და აქ მითუმეტეს აქტიურ საომარ მოქმედებებს, თუმცა ჩვენ ვიცით ასევე რეალური პროცესები რეგიონში. აი თქვენი მოლოდინი, თქვენი ანალიზი მაინტერესებს ამ კონკრეტული მომენტისა და პროცესის.
მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით აზერბაიჯანს
ამით დავიწყოთ. დიახ, თუ შეიძლება.
ბატონო. დიახ, სომხურ აზერბაიჯანული ურთიერთობები და ეს კონფლიქტი მათ შორის საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება მეორე ომიდან მოყოლებული ზოგადად, რადგანაც ვიცით, რომ რუსეთის მიერ შუამავლობით მოხდა ხელმოწერა იმ დოკუმენტის, რის საფუძველზე შეწყდა საომარი მოქმედებები, თუმცა საკმაო ინტერესი ჰქონდა შემდეგ, გარკვეული ინტერესი გამოხატა ამ მოლაპარაკებებში ჩართვისა ევროკავშირმაც და იყო მცდელობები შარლ მიშელის მიერ, რომ ამ
მიიწვია
რამდენჯერმე და უმასპინძლა დიახ ურთიერთობებს და შეხვედრებს და ახლა ასევე ხედავთ ვაშინგტონის როლსაც ამ პროცესში. დიდი ალბათობით ვაშინგტონში ჯერჯერობით ვაშინგტონს ბოლომდე არ გამოუხატავს მისი სურვილი, ასე ვთქვათ, რა ფორმით აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ მოლაპარაკებებში და ეს ალბათ ნელ-ნელა გამოიკვეთება, თუმცა საინტერესო ალბათ ის არის სწორედ, რომ ინტერესი, ვთქვათ, ევროპაშიც, ამერიკაშიც აი ამ კონფლიქტის დარეგულირების და გარკვეულად ვთქვათ, ნორმალიზების პროცესის ხელშეწყობის არსებობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არამხოლოდ სომხეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის, ასევე საქართველოსთვის. და თვითონ ის ფაქტი, რომ ინტერესი ევროკავშირის და ამერიკის არის ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება ევროკავშირის და ამერიკის როლზე მთლიანად რეგიონში.
ეთინა, მინდა ასე ვთქვათ, თქვენთან გადავამოწმო მსგავსი ტიპის მსგავსი ხარისხის ყურადღება, აქტივობა, ჩართულობის მცდელობა თუნდაც და ჩართულობა გახსენებათ თუ არა ამ კონფლიქტში საერთაშორისო აქტორების დასავლეთ გულის
მეორე ომის შემდეგ გულისხმობთ თუ ზოგადად მთლიანად?
მთლიანად. ის რასაც ხედავთ მეორე ომის შემდეგ.
დიახ, ზოგადად საერთაშორისო ჩართულობა სომხურ-აზერბაიჯანულ კონტექსტში იყო ხოლმე, მათ შორის ყოველთვის რუსეთთან თანამონაწილეობით. ალბათ აი ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წინა მოლაპარაკების პროცესი ყოველთვის მოიცავდა რუსეთს და ხდებოდა მასთან ერთად კოორდინაციით, ხო, აი ეს ეუთოს ფარგლებში. თუმცა ახლა შევხედავთ, რომ საკუთრებით ეს მეორე ყარაბაღის მეორე ომის და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ უკრაინის ომის კონტექსტშიც, ანუ უკრაინაში ომის კონტექსტშიც, ძირითადად მოლაპარაკებები მაინც მიმდინარეობს ან ევროკავშირის მხარდაჭერით, ან ვაშინგტონის მხარდაჭერით, ან მოსკოვის მხარდაჭერით, ხო? ეს გარკვეულად რაღაცა ტიპის პარალელურ პროცესებს გავს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ასევე გამომდინარეობს აი თავისებურად აზერბაიჯანულ სომხური ურთიერთობების ბუნებიდანაც გამომდინარე, რადგანაც აზერბაიჯანი მაგალითად პოზიციონირებს როგორც შედარებით ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი ნეიტრალური საგარეო პოლიტიკის მქონე ქვეყანა, შესაბამისად მხოლოდ ერთ-ორ ფორმატში არ იღებს მონაწილეობას, ხო? ამიტომ კი, ეს ასე ვთქვათ, შინაარსობრივად და თვისებრივად ოდნავ განსხვავებული პროცესების მომსწრე ვართ ჩვენ მეორე ყარაბაღის მეორე ომის შემდგომ.
ყარაბაღის მეორე ომის შემდგომ და განსაკუთრებით უკრაინის ომის, უკრაინაში ომის დაწყების შემდგომ. ეს ფაქტორიც დაემატა და სწორად შენ აღნიშნეთ თქვენ უკვე ამ კონტექსტშიც გამოიკვეთა აზერბაიჯანის ეს როგორც თქვა საგარეო პოლიტიკის თავისებურებები. ინტერესი მისი ენერგო კიდევ უფრო გაზრდილი ინტერესი მისი ენერგორესურსების მიმართ და ერთი არის აღსანიშნავი რომ ამ კონფლიქტში რომელიც ხანგრძლივია, ხანგრძლივი ისტორია აქვს თქვენ ბრძანეთ კიდეც მოკლედ ამ კონფლიქტში არც ერთი მხარე ყოფილა მარტო სხვადასხვა ეტაპზე და განსაკუთრებით გამოიკვეთა უკვე დღეს უკვე ასე ვთქვათ შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი ნათელია სრულიად შესაბამისად ეს პროცესიც არ არის არსებითად ორ ქვეყანას შორის პროცესი იმიტომ ველოდები ყოველ სიტყვას გამოჟონილს, ყოველ შემთხვევაში სიძუნწეა ძალიან დიდი, რასაც შევხედე საჯარო სივრცეში, გამოჟონილს იმ პროცესიდან, იმ დიალოგიდან, რაც ახლა შტატებში მიმდინარეობს. იმიტომ რომ იქნებ რაღაცას მიმხვდეთ, რა არის ეს რა მასშტაბის პროცესია, რა არის მიზანი, ამოცანა რა არის ამ ყველაფერში და ვისი რა როლია. ეს კრემლის წარმომადგენლის პესკოვის შედარებით თავშეკავებული კომენტარიც მენიშნა. რაღა დაგიმოთ, რადგან გაცილებით მკვეთრი იყო მაგალითად იმავე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, პოზიციის გამოხატვა. რა მოლოდინი გაქვთ ამ კუთხით?
რუსეთის რეაქციის კუთხით, ასევე ალბათ.
აქტორების როლების გამოკვეთის კუთხით.
ზოგადად, ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის ჩვენს რეგიონშიც, ევროპაშიც, ზოგადად რუსეთთან მიმართებაში და ამერიკის როლთან დაკავშირებით. სანამ თქვენ შეკითხვას გავცემ პასუხს, ალბათ აქ ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბრეთ, მოკლედ შევეხეთ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ ასევე უნდა ვთქვათ სომხეთის საგარეო პოლიტიკის ვექტორებით, რომელიც სწორედ აი მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ გამოჩნდა, რომ იცვლება. ყოველ შემთხვევაში ერევანი ცდილობს, რომ გარკვეული ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ მისი დამოკიდებულება, როგორც უსაფრთხოების, ისე ეკონომიური, ისე პოლიტიკური დამოკიდებულება რუსეთზე შეამციროს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მან დაინახა, რომ იმ სამხედრო ალიანსში ყოფნა, რომელიც იყო რუსეთის ორბიტაზე, ასე ვთქვათ, ეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ რუსეთის ეგიდით იყო ძლიერი, თუ ამას იძლიერეს დავარქვიოთ, რუსეთმა, სომხეთმა აღმოაჩინა, რომ მისთვის ეს უსაფრთხოების ქოლგა არ მუშაობს და მისმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა რუსეთმა არ აიღო თავის თავზე ის პასუხისგებლობები, რაც სწორედ აი ამ სამხედრო ხელშეკრულების საფუძველზე ჰქონდა, ხო? ანუ მოლოდინი, რომ მისი უსაფრთხოება იქნებოდა დაცული, არ გამართლდა, რაც თავისთავად ცხადია ერევანს უბიძგებს გარკვეული ალტერნატივების ძიებისაკენ და სწორედ ამ კონტექსტში UMM-ის იქ შესვლა და კვირვება მონიტორინგის საზღვარზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? დიახ, როგორ აკვირდება ახლა ეს, როგორ ჩანს რუსეთიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეგატიურად, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, იყო ძალიან ნეგატიური გამოხმაურებები ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის იქ ჩასვლაზე. თუმცა ალბათ ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ამ ეტაპისთვის შესაძლოა ნელ-ნელად გება ის მომენტი, როდესაც რუსეთი აანალიზებს, რომ უბრალოდ მას რესურსები აღარ ყოფნის ბევრ ფრონტზე უსაფრთხოების კუთხით ჩასაბმელად და ამით შესაძლოა აიხსნებოდეს აი ის შედარებით რბილი პოზიცია. თუმცა მეორე მხრივ შესაძლოა ასევე ისინი ფიქრობდნენ, რომ აი ეს შეხვედრა არ არის სერიოზული და არ უნდა განვიხილოთ სერიოზულად, რადგანაც საბოლოო ჯამში ის შეთანხმება ხელმოწერილი იყო, სწორედ პირველი შეთანხმება, ანუ რომელმაც ომი დაასრულა, ხელმოწერილი იყო სწორედ რუსეთის შუამავლობით, სწორედ მისი სამშვიდობო ძალებით განამჟამად იქ და შესაძლოა ამ ეტაპზე აი ამ მოლაპარაკების ამ ეტაპზე არ ხედავდნენ ამას როგორც სერიოზულ საფრთხეს. თუმცა ამას შეიძლება კიდე უნდა დავაკვირდეთ, რადგან როგორც გითხარით, მე ვფიქრობ, რომ ვაშინგტონში კიდე რაღაც დროის შემდეგ ნელ-ნელა გამოჩნდება რა როგორ წარმოუდგენიათ მათ თავიანთი როლი ამ მოლაპარაკებებში, აზერბაიჯანულ და სომხურ მოლაპარაკებებში.
თქვენ ახსენეთ სომხეთი, სომხეთის სომხეთისთვის გაზრდილი გამოწვევები ამ ვითარებაში, ესე რომ ვთქვათ, მსუბუქად რომ გავაერთიანოთ ყველაფერი და განსაკუთრებით გამოწვევები, რომელიც უდგას კონკრეტულად ფაშინიანს და მის ხელისუფლებას, მის გუნდს ახლა, რადგან ეს მეორობის შემდგომი პერიოდი ახლაც მიმდინარე, ჩვენ დრო და დრო გვესმის კვლავ შეტაკებების სხვერპლის შესახებ, რომელიც ახლა ომი არ ერქმევა და არ ფორმდება, მაგრამ არ დასრულებულა, მოკლედ ამის თქმა მინდა ეს, ასე ვთქვათ, შეხება, შეერაღებული დაპირისპირება ეპიზოდურად გვესმის ამის თაობაზეც. აზერბაიჯანი ცდილობს კიდე როგორც ჩანს მაქსიმუმი მიიღოს ამ სიტუაციაში, სწორედაც მოლაპარაკებების ფონად მეტი უფრო მყარი პოზიცია ჰქონდეს ამ კუთხით, და ასევე ეს უდიდეს ზეგავლენას ახდენს სომხეთის შიდა პოლიტიკაზე და კიდევ უფრო ამწავებს და კიდევ სიტუაციას ფაშინიანისთვის და მეტ გამბედაობას ძენს მის ოპონენტებს. აქაც უწევს, ესე იგი, ორ ცეცხლს შუა, იქაც უნდა ზომიერება დაიცვას, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის საკითხს, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს ბაქოსთან და საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით, ისე რომ არაუფეთქდეს, რომ მეხმაროთ ეს სიტყვა, სიტუაცია ქვეყანაში. ეს რისკიც არის სომხეთისთვის ნამდვილად, და იმიტომ რომ ამასაც აქვს მნიშვნელობა ძალიან დიდი, როგორ წარიმართება ეს მოლაპარაკებები და ვისი გავლენა მეტი იქნება. ფაშინიანი ძალიან ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ კონტექსტში. მე შემახსენეს, ხო, ჯერ ცოტათი ადრე, ამიტომ გავაგრძელებ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დიახ, ბატონო დავით, ყველაფერს ვკითხულობ, არანაირი მოწოდებებით და განცხადებებით არ გამოვდივარ ხოლმე მე ეთერში, და როცა საჭიროდ ჩავთვლი და რასაც საჭირო და ვისთვისაც მხარდაჭერას თუ დაპირისპირებას, ხო, არ ვიცი, არ ვაკეთებ ხოლმე ამას ზოგადად, და ვიცი რატომაც გღელავთ, რაც გაღელავთ, თუ ყველაფერი კარგად მესმის, მაგრამ ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ თან ახლა და ხო, მიხარია რომ ჩემი ობიექტურობის გჯერათ, ხო, მივიღებ ასე პირდაპირ ირონიის გარეშე ამ თქვენს მოწერილს. და ხო, ჩვენს თემას არ ეხება არც სხვა კომენტარი, ამიტომ გავაგრძელებ საქართველოს ნაწილით. მე წავიკითხე, ვიდრე ჩვენ საუბარს შევუდგებოდით, ნაწყვეტი ფრენსის ფუკუიამასთან ინტერვიუდან, რომელსაც ვაჟა თავბერიძე საუბრა, ჩემი კოლეგა, სრული ვერსია დებს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, სადაც ის ლაპარაკობს დასავლეთის არაადეკვატურ აღქმებზე თავის დროზე, საქართველოს მიმართ არსებული საფრთხეებისა რუსეთისგან და არასათანადო რეაქციაზე და დაგვიანებულ რეაქციაზე, მით უმეტეს რომ საქართველო იყო მსხვერპლი, პირველი მსხვერპლი რუსეთის აგრესიისა. საქართველოს ნაწილს რომ შევეხოთ, იმ კონტექსტში როცა ლაპარაკია ბაქო-ერევანზე, არ არის ცხადიან ახსენები საქართველო, მაგრამ სამხრეთ კავკასიაზე და lasting peace, როგორც უწოდებენ ხანგრძლივ, უფრო ვიტყოდი მდგრად მშვიდობაზე, როცა არის ლაპარაკი და ნახსენები არის სამხრეთ კავკასია როგორც რეგიონი, აქ საქართველოს გარეშე გამორიცხულია ეს ამბავი და საქართველოს დეოკუპაციის გარეშე. ხედავთ თუ არა სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის აი ამ პროცესის ფონზე რაიმე გაზრდილ შანსებს, პერსპექტივას, რომ საქართველოს მიმართ ყურადღება კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ კუთხით? დასავლელი პარტნიორების
საინტერესო ალბათ ის არის, რომ
რაღაც ბოდიში, რაღაც სტატუს-კვო შეიქმნა და თითქოს ხო, აი აქ ასე ვარ, საქართველოში აი ასე ვარ, ევროკუპაცია, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია დგას, ანგარიშები იწერება, მიდის დედაქალაქებში, იქ ოკუპაციის ხაზის გადმოწევა ხდება, ამას ესე ვთქვა, საერთაშორისო დადასტურება არ ხდება, მაგრამ არის ანუ ესე ვთქვა, დინამიკა ეს დეტალურად მაინც უფრო შიდა წრეებშია ცნობილი, როგორც ხვდები, თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ხედავთ ადამიანები ცხოვრობენ იქ და ხედავენ საკუთარი თვალით ის ხაზი, სად მიდი მოდის გატაცება ადამიანებს, მაგრამ აი ასე რაღაც ნორმალიზება მოხდა ამის. ბოდიში არ დაგაცადეთ რეკლამის დრო წამოგვეწია. რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო ახლა. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს Facebook-სა და YouTube-ში. დიახ, გისმენთ.
დიახ, საინტერესო, აი სწორედ რუსეთის აგრესიის შემდეგ უკრაინაში ის არის, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რამდენად ურთიერთ დამოკიდებულები და საერთო ინტერესების მატარებელი ვართ და გავხდით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავთ რუსეთის როლი აი ამ ომის ფონზე დიდი ალბათობით შესუსტდება. სამივე ქვეყანაში საზოგადოებრივი მხარდაჭერა დასავლეთთან ინტეგრაციას აქვს მაღალი, უბრალოდ განსაკუთრებით სომხეთში და სომხეთში და საქართველოში, ნუ აზერბაიჯანში მეტნაკლებად, თუმცა აზერბაიჯანში საკმაოდ მაღალია ანტირუსული განწყობები. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც, როდესაც ვაპარაკობთ რაღაცა ტიპის უსაფრთხოების ქოლგაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ, რომ სამივე ქვეყანას სწორედ გვაქვს ერთნაირი ინტერესები ამ კუთხით. და ის, რომ დღეს მაგალითად სომხეთი ცდილობს მისი საგარეო ვექტორის ცვლილებას, ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იქ რუსული გავლენების შემცირებას.
ეს ცოტა ხმაურის ფონი გვაქვს გარედან. ვერ ვართ იზოლირებული სატანადოდ. ქუჩისგან უკაცრავა, დიახ.
დიახ, აქედან გამომდინარე, ანალოგიურად სომხეთში ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან და ასევე აზერბაიჯანში ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან, როგორ ვითარდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკა აი ამ სწორედ კრიზისის პერიოდში, რადგან მათთვის საქართველო არის ასე ვთქვათ რაღაცა ფლაგმანი თუ ფარი, ასევე მათი დასავლური ორიენტაციისთვის, საგარეო პოლიტიკისთვის, რაც იმუშავებს, მათ აქვთ განცდა, განსაკუთრებით სომხეთში, რომ რაც იმუშავებს საქართველოში, რაც მოხდება საქართველოში, ის დიდი ალბათობით განმეორდება და შესაძლებელი გახდება, რომ განმეორდეს სომხეთში.
და რას ხედავენ?
სწორედ აქ მოვდიოდი, რომ სწორედ აი ამ გაზრდილი უსაფრთხოების რისკების ფონზე, რაც არის რუსეთის მიერ უკრაინაში, რაც წარმოიქმნა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გახდა ძალიან ბუნდოვანი როგორც მისი მოსახლეობისთვის, ისე მისი პარტნიორებისთვის, და ბოლო პერიოდში უკვე მეგობრებიც სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველომ და საქართველოშიც ასევე, რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეიცვალა საგარეო კურსი და უფრო შორდება დასავლურ პოლიტიკას, დასავლურ ორიენტაციას, და მის ინტერესებში, საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებში აღარ არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს ამის დანახვა სომხეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ისინიც აი ამ შექმნილ კონტექსტში გარკვეულ ცვლილებებს განიცდიან და მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ქმედებები იყოს განჭრეტადი, ხო? დიახ, სამწუხაროდ საქართველოში და თქვენ საუბრობთ ნორმალიზებაზე, რაც ხდება გამყოფ ხაზებზე, იქ კვლავ დაკავებები, კვლავ ეს ბორდერიზაცია. Ну, ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ ძალიან პასიური პოლიტიკა ამ შედეგს ისედაც მოიტანდა. იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ისევ და ისევ დასუსტებული და კიდევ უფრო მეტად დასუსტებული რუსეთი, რუსეთთან ჩვენ ვცდილობთ დავალაგოთ ურთიერთობები. კიდევ ერთხელ, უსაფრთხოების გამოწვევები ჩვენ ქვეყანას აქვს და ამაზე ალბათ ცალსახად ყველა ვთანხმდებით და ყველა ასევე ვთანხმდებით ამ ქვეყანაში, რომ მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს და არ არის აუცილებელი მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება ხდებოდეს ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის დაზიანების სანაცვლოდ. ეს ორი ურთიერთ გამომრიცხავი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება სწორედ ასეთ კურსს ირჩევს. აზიანებს იმას, რასაც თვითონ აშენებდა წლების განმავლობაში, ხო? აი თუ გავიხსენებთ 2000
ურთიერთ გამომრიცხავი არ არის კი არა, ის უზრუნველყოფს სწორედ,
რაც უფრო დაცული იქნება. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება სწორედ ასე
მოაქვს
ეს
რიტორიკა,
დიახ, და მართალი ბრძანდებით, სწორედ მხოლოდ საქართველოს, მხოლოდ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობით შეგვიძლია ჩვენ უზრუნველყოთ ჩვენი უსაფრთხოება, ხო ასეა. ამიტომ დიახ, აი ამას ხედავენ სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებით, რომ განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია ბალტიისპირეთის, პოლონეთის ფაქტურად დაკარგული მეგობრობა, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები ყოველთვის იყვნენ ჩვენი ძალიან ძლიერი მხარდამჭერები ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, და დღეს ეს ურთიერთობა დაზიანებულია. დაზიანებულია ურთიერთობა უკრაინასთანაც. შესაბამისად ჩვენი კოლეგები, აი თქვენ გუშინ კონფერენციაზე საუბრობდით და გუშინ სწორედ ამას გვეკითხებოდნენ, რითი ხელმძღვანელობს საქართველოს ხელისუფლება, რა ლოგიკა, რა მოტივაცია ამოძრავებს საქართველოს ხელისუფლებას, როცა ის აზიანებს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს, რომელიც მათთვისაც ასევე ნეგატიური გავლენის და ნეგატიური ზეგავლენის მომტანია.
ხო, რადგან ეს თემა შემოიტანეთ, ერთ ამბავს მინდა ასევე მივაპყრო ყურადღება, რაც საქართველოს ეხება. ერთი წუთით სმენელი გველოდება რადიო პალიტრის ეთერში, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, მედია ტურაშვილი ანალიტიკოსი. ნახოთ, ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებზე, ვლაპარაკობთ საერთაშორისო აქტორების როლზე ამ პროცესებში და ინტერესზე, და ვლაპარაკობთ შეერთებულ შტატებში ახლა მიმდინარე ბაქო ერევნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების დიალოგის ფონზე. ზარი გვაქვს ერთი, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი კითხვა მაქვს ორი. პირველი რიგში გილოცავთ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს, ესე იგი აცხადებენ.
კი ბატონო, კი ბატონო.
აღინიშნება და იქნება ამასთან დაკავშირებით, ხალბატონო ნინო, გაგვირკვიოთ ჩვენ, რასაც ხდება, რომ ნეიტრალური ტელემედია საშუალებები, როგორც პალიტრა გაიქიშა ანტენიდან ტელევიზორში ვერუყურებთ, ის უკვე ზედმიაყოლეს ჯორჯიან ტაიმსი. ეხლა შემდეგი ვინ იქნება? რატომ არ უნდა ქონდეს ჩვენ საშუალება, რომ ანტენით უყუროთ? მეორე კითხვა მაქვს თომასთან. რამე ინტერესებს ისით, როგორ ხდება ახლა ეს რუსეთი დაუბრუნდა ძველი სტილის მართლობას? ადრე პასკევიჩმა ჩაასახლა, რა ქვია, არაქართველები ჯავახეთის ტერიტორიაზე, და ახლა ეძახიან რომ ყარაბახიდან პუტინი სთავაზობს, თუ თუმას იქნებით არ გამიბრაზდებით, იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან სიტუაცია მე რაღაცნაირად დავარეგული, რომ ანტინატოს სასარგებლოდ სომხებს გადმოვასახლებთ ნაწილობრივ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეხლა ეს უკვე მეორე სტილის იქაური სომხები გაქმაუნდა, ეხლა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ბევრჯობია ყარაბახს, ხო? და უკვე იქაც პრეტენზიები ჩდება იმასთან დაკავშირებით, ამ პროცესმა ნაბიჯნაბიც უკვე მოიკიდა ფეხი საქართველოს ტერიტორიაზე. დაიმსუფლება რამდენად აქვს პუტინს, რომ პასკევიჩის ნაბიჯები გაიმეორეს საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ, რომელთან მიმართებაში როგორც ტერიტორიან ცუცხვასთან დაკავშირებით, ისე ამასთან მიმართებაში გაჩუმებულია დღევანდელი ხელისუფლება.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი საინტერო ნომერი. გამოიხმაურეთ რა ნაწილდაც.
იქით მე არ გამიგია მსგავსი ინფორმაცია, არ მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ იგეგმება ყარაბახის მოსახლეობის აფხაზეთში ჩასახლება, ასეთი ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა ნამდვილად არის ყარაბახში გაზდილი, უბრალოდ სომხეთშიც მათ შორის გაზდილი მოსაზრებები და ასე ვთქვათ შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს მიმდინარე კონფლიქტი გაგრძელდება, განსაკუთრებით რაც ეხება იზოლაციას ყარაბახის და იგზა ლანჩინის კარიდოს, რომელიც აერთიანებს დერეფას დიახ, რომელიც აერთიანებს სომხეთს და ყარაბახს, თუ ესეთი ეს იზოლაცია გაგრძელდება, შესაძლოა იქაურ მაცხოვრებლებს მოუწიოთ ყარაბახის დატოვება, ხო? იმიტომ რომ იქ ახლა შექმნილი არის ჰუმანიტარული კრიზისი. თუმცა ის რომ ახლა ისინი თქვა აფხაზეთში ჩამოვლენ და თან ვინმე ორგანიზებულად ჩამოასახლებს მათ, გადმოასახლებს, ეს ასე არ არის. ანუ დიდი ალბათობით ისინი სომხეთის მიმდებარე რეგიონებში ან დედაქალაქში იქ გადავლენ საცხოვრებლად. თუმცა ეს ნამდვილად არის პრობლემა, რაზეც სომეხი კოლეგები საუბრობენ, მათ შორის გუშინი საუბრეს ამასთან დაკავშირებით. მათთვის ეს რა თქმა უნდა არ არის გამოსავალი და ისინი ფიქრობენ რომ და ყველა ალბათ ვეთანხმებით ამას ასევე რომ ყარაბახის მაცხოვრებლები უნდა დარჩნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებზე და იქ მიეცეთ საშუალება ისე იცხოვრონ ღირსეულად, უფლებათი უფლებები იყოს დაცული და არ მოუწიოთ დატოვება თავიანთი სახლების, ხო? ეს რა თქმა უნდა ეს არის საკითხი, რაზეც სომხეთმა და აზერბაიჯანმა უნდა მოილაპარაკონ. თუმცა ხო კიდევ თქვა ხაზეთში გადმოსახლებაზე არსად მსგავსი რაღაც არ შემოხდება.
სადღაც ნახა ალბათ მსმენელმა. მაყურებელი წერს ასევე ბატონი თორნიკე, მხარებს შორის წინამდებობებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ორი უმთავრესი ყარაბაღის სტატუსი და კორიდორი ნახიჩევანისკენ, სომხეთი მზადა ცნოს ერთგვარები მიმოხილვა გამოკეთა. პარალელური მგონი აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი, მაგრამ ყარაბაღის სტატუსის განსაზღვრით აზერბაიჯანს საკითხი დახურულად მიაჩნია, ვინ გააკონტროლებს ტვირთების მოძრაობას ეგრეთ წოდებულ კორიდორში, დანარჩენი მხარეები პოზიციებიდან გამომდინარე ლავირებენ თავიანთი მიზნების მისაღწევად. რუსეთი არ საწასულა, არც აპირებს წასვლად, უბრალოდ ისიც მდგომარეობიდან გამომდინარე მოქმედებსო. აქ შეკითხვა არ არის რამეს.
თუ შეიძლება ასევე გამოვეხმაურები სწორედ თქვენ
ფაშინიანთან
დაკავშირებით ახსენეთ და ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ რეალურად დღეს ფაშინიანის ფიგურა არის ის ფიგურა, რომელიც გარკვეულად მისაღებია აზერბაიჯანისთვისაც და მნიშვნელოვანია, რომ მას ასევე ჰქონდეს ლეგიტიმაცია სომხეთშიც, ხო? თუმცა ხედავთ, რომ რაღაც გარკვეულმა ესკალაციამ, უსაფრთხოების პრობლემებმა ფაშინიანის ლეგიტიმაცია შესაძლოა შეუქმნა საფრთხე და ეს დავინახეთ რამდენჯერმე, როდესაც ოპოზიცია, მისი ოპოზიცია, რომელიც სომხეთში მიიჩნევა როგორც პრორუსული ოპოზიცია, თქვათ გარკვეულ დემონსტრაციების საფუძველზე ცდილობდა ფაშინიანის მმართველობის შეცვლას და აი ჩვენი კოლეგები ასევე სომეხი კოლეგები საუბრობენ იმაზე, რომ სწორედ რუსეთის ინტერესის შეიძლება იყოს ფაშინიანის გარკვეულწოდ ხელისუფლების ცვლილება, გადატრიალებაც კი სომხეთში, რათა ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ, სომხეთის ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ პრორუსული ძალები, ხო? და აი ეს საინტერესოა, რომ რამდენად ფაშინიანის პოზიცია და ფაშინიანის ესე ვთქვათ ყოფნა ხელისუფლებაში დღეს სომეხი ამომრჩევლის ნებაც არის და ასევე აზერბაიჯანის ინტერესებსაც ემთხვევა. და სწორედ აქ, აი როდესაც მშვიდობის შესაძლებლობებზე საუბრობთ, სწორედ აქ იყო საუბარი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების საფუძველზე გარკვეული ისეთი კომპრომისები მიიღწეს, მათ შორის ისეთი კომპრომისი იყოს, ანუ ნაბიჯები იყოს გადადგმული აზერბაიჯანის მიერ, რომელთაც ფაშინიანს შეეძლება გარკვეული წარმატების ასე ვთქვათ ჩვენება თავისი საზოგადოებისთვის ამ კონტექსტში, ხო? და ეს შეიძლება
იყოს წარმატებად მიწოდება.
წარმატებად მიწოდება. დიახ, და ეს შეიძლება იყოს სწორედ ყარაბახში დარჩენილი მოსახლეობის უფლებები და გარანტიები მათი უსაფრთხოებისთვის და მათი ღირსეული ცხოვრებისთვის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც სომხეთისთვის, თავისთავად ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა ასევე აზერბაიჯანისთვისაც, ხო?
ხო, ალბათ, არ ვიცი თუ არის პოლიტიკოსი ვინმე, ვისაც შეიძლება ახლა ფაშინიანის შურდეს. როგორც პოლიტიკოსის მსმენელი ყავს ხაზზე დილო მშვიდობისა ბრძანით. გამარჯობა.
დილო მშვიდობის, ალბათონო ნინო, მივესალმებით.
მოგესალმებით,
გისმენთ. მე ხაი გისმენთ და პრეტენზიები გაქვთ ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც მაქსიმალური გააკეთა და ომი აქ არ გადმოვიდა თავისთავად მეორე ხაზზე.
სამათალეთაბა.
დიდი ბედი.
А თქვენ გინდათ ვიცი მაგრამ არა არ გამოვიდეთ. არა არ გამოვიდეთ.
მე ხომ არ
გინდათ. ალბათ გინდათ, აბა რა ვიცი ისე აი ერუდები.
არა, ამ რეგისტრში არ გავაგრძელებ საუბარს. თუ შეგიძლიათ რომ დაასახელოს. გაჩიშოთ თვითონ თუ არ ვიცი და უარდა ტელეფონი. ხო, მაყურებლის შეკითხვაც არის და ველოდი ამ ზუსტად ამ ფორმულირებით ველოდი შეკითხვას ვინმესგან, მაგრამ მაყურებელი უყურეთ, მაყურებელი ასე წერს. ბრჭყალებში სვამს. აბა ომი გინდათ? ამას როგორ უპასუხებ და სტომარია? ისე რომ დავეხმარეთ ის მენელსაც
და ორი შეკითხვა
და აუცილებლად მინდა ხო ცოტა დრო გრჩება რომ საქართველოს ნაწილზე უფრო მეტი ვთქვა.
დიახ, ჩემი აზრით აი ეს აბა ომი გინდათ და ის რომ თუ ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ თავიდან აგვარი და უკრაინიზაცია, როგორც თვითონ ხელისუფლება გვეუბნება და რომ ხელისუფლება არის მშვიდობის გარანტი, ჩემი აზრით ეს გარკვეულად манипуляция საზოგადოებრივი აზრის. საქართველო არის ომებისგან ტრავმირებული ქვეყანა. ჩვენ სამი ომი გავიარეთ, ხო, სამი, ერთი პლუს ამას ერთი სამოქალაქო ომი თბილისში და საქართველოს ხელისუფლება ძალიან კარგად ესმის, რომ ჩვენთვის მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვისაც, თქვენთვისაც მე დაწუნებული ვარ ამაში. და შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ დღეს ჩვენ დაგვაშინოს ომით და ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი გაასაღოს როგორც ომის მომხრე და ომის პარტიის და გლობალური ომის პარტიის წევრად, ხო? აი ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს.
კარგი სამანიპულაციო თემა.
კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ომი გინდათ და მშვიდობა გვინდა, ეს არის აბსოლუტურად შიდა პოლიტიკური, შიდა პარტიული ინტერესი და შიდა პოლიტიკური კინკლაობა და ამას საერთო არ აქვს, არანაირი საერთო არ აქვს. იმ რეალურ საფრთხებთან, რომლის წინაშე ჩვენ დგავართ.
ქვეყნის უსაფრთხოებას.
და ქვეყნის უსაფრთხოებას. დღეს, აი, პრობლემა იცით რაშია? ის კი არ არის პრობლემა ქვეყანაში ჩვენ ომი გვინდა თუ პრობლემა იმაშია, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკა დღეს დაქვემდებარებული არის შიდა პარტიულ ინტერესს და არა ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესს. ეს ძალიან აშკარა და მე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა ესეც გაანალიზოს. საფრთხეები არსებობს. საფრთხეები არსადან 40 კილომეტრში ჩვენი დედაქალაქიდან და დგას კლავ ეს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა გზით უნდა მოვახერხოთ ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა. ეს არის იზოლაციით, ეს არის ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის გზით, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ბოლო პერიოდში გვთავაზობს, რომ თუმე შესაძლებელია რუსეთთან მარტო დარჩენით ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნველყოთ, ამ გზით თუ იმ გზით, რასაც ქვია ჩვენს ძლიერ მოკავშირეებთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ურთიერთობა და ამ ფორმით ჩვენი ადგილის დაკავება ევროპის ახალ უსაფრთხოების კონტექსტში, რომელიც დიდი ალბათობით შეიქმნება უკრაინაში ომის
პროცესია.
და პროცესი არის
უნდა ვიყოთ ძალიან
მზად ამისთვის
და ხო აქტიურად
მზადდებოდეთ ამისთვის.
დიახ. და აი რისი თქმაც მინდოდა, ეს არის რომ თავდაცვის უწყება გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომელიც რადიო თავისუფლების სტატია იყო ამის თაობაზე. არ ვიცი სხვაგან თუ იყო, მაგრამ ჩვენი სტატიაზე იყო ნამდვილად გამოხმაურება. ჩვენ ასევე როგორც მე ვიცი ავტორმა სტატიის მიმართა, ეს შეეხება Defender 23-ში მონაწილეობა სამხედრო წვრთნებში შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებულში, რომელშიც საქართველოს წელს არ მონაწილეობს, ამას შეეხებოდა ეს ვრცელი ინფორმაცია ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული, ამაზე იყო შემდეგ გუშინ უკვე პოლიტიკური ამ ინფორმაციის გავრცელებას ოფიციალურად ცნობილია, ანუ არაფერი საიდუმლო აქ არისო. მოხვა პოლიტიკური განცხადებები და გუშინ თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა უკვე განცხადება, სადაც თქვა რომ ინფორმაცია მიკერძოებულად გავრცელდაო, წარმოადგენს მორიგ პროვოკაციას თავდაცვის უწყების მიმართ, ადასტურებს ცხადია და მანამდეც დაადასტურა თავდაცვის მინისტრმა, რომ არ მონაწილეობს საქართველოს წელს ამ წურთნაში და რომ გადაწყვეტილება არ მონაწილეობაზე თავდაცვის ძალების მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან აქტიური კომუნიკაციით და მათი რეკომენდაციით მიიღო სამინისტრომ. სამინისტრო განმარტავს, რომ თავდაცვის ძალები მუდმივად მონაწილეობს და მასპინძლობს საერთაშორისო წვრთნებს საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, მათ შორის ყოველწლიურად მასპინძლობს საქართველოს შტატების ერთობლივ მასშტაბურ მრავალეროვნულ წვრთნებს, როგორიცაა ღირსეული პარტნიორი და მტკიცე სული. 2022 წლიდან უკვე დაწყებულია შესაბამისი დაგეგმვის აქტივობების სწავლება მტკიცესული 2023 წარმატების ჩატარების მიზნით. და ჩამოთვლილია, რაში მიიღო მონაწილეობა მიმდინარე წელს. მონაწილეობა რაში მიიღო საქართველომ თავდაცვის ძალებმა წლის ბოლომდე, რა არის კიდევ დაგეგმილი, ჩამოთვლილი ასევე ნუსხა ვრცელი წურთნებისა და ხო, აი ეს არის მოკლედ რა განცხადებასაც ავრცელებს. არ ვიცი რამდენად გასაგები არის პოზიცია, რაღაც მას უკავშირდება ალბათ გადატვირთულობას. ეს არის ახსნა არგუმენტი
ყოველთვის. თუ არ ამბობს ბოლომდე ახსნა რა არის, თუ ყოველთვის მიმდინარეობდა და ყოველთვის იგეგმებოდა და მომავალშიც იგეგმება, კონკრეტულად ეხლა რატომ არ მოხდა ამის ახსნა ბოლომდე, ცხადი არ არის, ხო? რაღაცა ლოჯისტიკური.
ხო, აი ხო, ასე მიიღეს, თუმცა თავის ძალების
მიზნებიდან ამოცანებიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება. მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან კონსულტაციით მივიღეთ ეს, ანუ გამოდის რომ ნატომ უთხრა ჩვენს ხელისუფლებას რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა. ანუ კარგადაც
უნდა თქოს ჩვენ იყო. მოკლედ ამას თავარი და მნიშვნელოვანი არის ის რომ რეალურად ძლიერდებოდეს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობები, ძლიერდებოდეს და ამის მაგალითად მეტი თვალსაჩინო, აღარ ვიცი რომ არ იყოს, უნდა მოვიგონოთ, მაგრამ არის მეტი თვალსაჩინო მაგალითი იმაზე უფრო, როგორც ფინეთი და შვედეთია, რომლებიც ნეიტრალურები, მიუმხრობლები ამ პოლიტიკას მისდევდნენ და როგორ ავითარებდნენ და აძლიერებდნენ თავიანთ თავდაცვის და უსაფრთხოების ნაწილს თავიანთ ქვეყნისა, იმდენად რომ ერთი გადაწყვეტილება მიიღეს და ნატო სიხარულით შეხვდა მათ ამ სურვილს, ფინეთი უკვე ნატოს წევრია და არა ბატონო დავით, არა როგორმე, აი უფრო მეტ სიამოვნებას მიიღებს, კი არა და მიიღებს სიამოვნებას ჩვენი გეთერებიდან. ყოველ შემთხვევაში რაღაც უფრო დაგაინტერესებთ. აი ხო ხედავთ, სულ პასუხობთ, თუ კი გამოხოთ ამ პარტიული ეს ამ ცელობებიდან, რომ ჩემი სტუმარი ნაცია თუ მე ქოცი ვარ თუ ნაცი ვარ და აი ამის გარჩევიდან გამოდით და დაიჯერეთ როგორმე რომ ამის მიღმა შეიძლება მსჯელობა რაღაცებზე და მნიშვნელოვან საკითხებზე ქვეყანაში. არ გძულს და არავინ არ შეგვაზიზღა ქვეყანა, გვიყვარს ჩვენც ჩვენი ქვეყანა. ძალიან მე არ მიკადრებია თქვენთვის ეს არასდროს, ვინმეს რამაში თუ არ ეთანხმებით, არ ნიშნავს რომ უნდა ასეთი შეურაცხყოფები მიაყენოთ. მე ამ ვითარებაში მინდა გითხოთ, აი აქ იყო რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება რუსეთი, ნაკლები არჩევანის ფუფუნება იქნება საქართველოსო, ისე ფუკუი ამას უბრუნდები ბარეკლამებს, ასე ვთქვა, ჩვენს ამ ძალიან საინტერესო საუბარია და აუცილებლად ნახეთ და წაიკითხეთ. და რაც უფრო დასუსტება პუტინი, მით უფრო გაეხსნება ხელები ყველა მეზობელ ქვეყანას, მეტი თავისუფლება ექნებათ. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არც ის არის საკმარისი საერთაშორისო აქტორები ვინ რას გადაწყვეტს და თვითონ როგორ ასე ვთქვათ დაბალანსდება მათი ძალები და გავლენები, ვინ რა მდგომარეობაში იქნება, ვინ წაგებული, ვინ გამარჯვებული უკრაინის ომის შემდეგ. გულისხმობ იმას, რომ საკეთებელი რეგიონის ამ სამ ქვეყანას აქვს თავისი და ძალიან ბევრი. ამ კონტექსტში და ჩვენ საქართველოს ვნახეთ ასევე დასავლელი პარტნიორების ხელშეწყობით და ასე ვთქვათ აქტიურობითაც საქართველოს შუამავლის როლში მეორე ომის შემდგომ კონტექსტში. აი უფრო ამაზე მინდა ბრძანოთ, 2 წუთი დაგვრჩა და გაძლევთ სრულად ამ 2 წუთს ჩვენი საკეთებელი ამ სამი ქვეყნის.
დიახ. საქართველოს შუამავლის როლზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც ვესაუბრებით ჩვენ აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებს, მათი მხრიდან ძალიან პოზიტიური აღქმა არის ამ ნაბიჯის, რაც მაშინდელმა საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რეგიონში ჩვენივე ქვეყნის სამივე ქვეყანას ურთიერთობა გვქონდეს კეთილმეზობლური, რადგან ეს არის უსაფრთხოების საკითხი ჩვენთვის, ხო? და საქართველოს ეს მედიატორის როლი აქვს ამის პოტენციალი არსებობს, თუმცა მოდით ასევე შევხედოთ.
და მნიშვნელოვანია რომ ხარებს მოწონთ მისი ეს როლი.
და ხარებს მოწონთ, დიახ, თუმცა ასევე უნდა დავაკვირდეთ, რომ საქართველოს ხო არ არის ისეთი ძლიერი ქვეყანა, რომელიც მათ გარკვეულ ზეწოლას მოახდენს ხარებზე, როგორც მაგალითად რუსეთი ან ამერიკის შეერთებული შტატები. ხომ საქართველოს არის პრო ნეიტრალური მეზობელი მათთვის და მათ შორის იმ მოლაპარაკების პროცესში, როდესაც მიღწეული იქნა ტყვეების გაცვლა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების როლი და დასავლელი პარტნიორების ჩვენი მხარდაჭერა, რომ ეს როლი და ფუნქცია შეგვესრულებინა. მე მგონია, რომ დღეს ამას საქართველოს ხელისუფლება აღარ აკეთებს, ამ მედიატორის როლს, ამ გაიხსენეთ უკვე რამდენი ხანი გასულა და გავიდა და უკვე არც ერთ შეხვედრას თბილისში აღარ მას პინძლია. ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ საქართველოს თავისი ევროპული ორიენტაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, დასავლური ორიენტაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა და შესაძლოა იმ პროცესისადმი, რასაც ერქვა ქართული მედიაციით სომხურ-აზერბაიჯანული შეხვედრები, ამაში აღარ არის უკვე ევროპული და ამერიკული ინტერესი იმ დოზით, რაც იყო მანამდე. და კიდევ ერთხელ, საქართველოს შეუძლია უმასპინძლოს ამას, თუმცა მას ძალა იმდენი არ აქვს და მნიშვნელოვანია აქაც დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა. რაც ეხება ვთქვათ სხვა საკითხებს, კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს, რამდენად ურთიერთ დამოკიდებულები ვართ ეს ქვეყნები ერთმანეთზე, ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე და განსაკუთრებით საფრთხეების თვალსაზრისით, ამიტომ ურთიერთ ხარდაჭერა იქნებოდა სწორი პოლიტიკა ამ კონტექსში, რომ ჩვენ საქართველოს ვეხმარებოდეთ სომხეთს მათი დასავლური კურსისთვის, სომხეთი გვიყურებს ჩვენი დასავლური კურსის არჩევანზე და აქ შემოდის თურქეთის საკითხი ასევე, ხო, რომელიც მნიშვნელოვანია და სასაუბრო
საკითხია და გოგონებს.
დიახ.
და აქ უნდა დავასრულოთ, დღეს ცალკე ძალიან დიდი თემა არის და ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ასევე ამეთერებში, საქართველოს დეოკუპაციის სტრატეგია რა უნდა იყოს, რას უნდა ეფუძნებოდეს. ეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მედიატორაშვილს დღეს სტუმრობისთვის და მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, დღეს გარკვეული მიზეზებით რონდელი სოფლიო რადარი გამოვტოვეთ, ასე ვთქვათ, ამ კვირაში ობიექტური მიზეზების გამო და იქითა კვირიდან ცხადია განვაახლებთ. ასე რომ დროებით მე გემშვიდობებით ხვალამდე, შევხვდებით.
see you.